Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar salır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey, kulağa sağ. Hasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladık, bunu aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familiyasını, hemen maşının nömrəsini versinler. Biz tedbir görelim.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eser edinleyin.
Buzdan buz meselesinden kurtardık dede. Bir tane buzdan yapışmışsınız, sevmişsiniz. Buz bel oldu, buz bel oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqbərəsinin açılışı necə keçdi bugünkü salımız belə dəzi dinləyənlər. Qonaqlarımız Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə. Xoş gördük Rais bəy.
Salam Sevda xanım, sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Azadlıq Radiosuna dəvət etdiyiniz üçün, bu imkan yaratdığınız üçün fürsətdən istifadə edərək mən sizi və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqın bütün dünya azərbaycanlıları bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, firavanlıq arzulayıram.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Və ikinci qonağımız Rəsulzadə Mərkəzinin sədri Nəsiman Yaqublu olacaq. İlk sualım təbii ki, belə olacaq. Azərbaycan istiqlalının 90 illiyi xaricdə necə bayram edildi sizin fikrinizcə?
Mən demək istəyirəm, çox yüksək səviyyədə tədbirlər keçirildi Türkiyədə. Olduqca yüksək səviyyədə. Biz ora deməli Azərbaycan Milli Kültür Dərnəyinin dəvəti ilə katılmışdıq bu mərasimlərə, bu yəni bu şadlıqları. Yəni Azərbaycandan dəvət olunmuş şəxslər bir mənidir və Nəsiman Yaqublu, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, bir də dövlət təmsilçiləri, yəni bir neçə millət vəkilləri, bir də ki, Prezident Partiyası Şöbə Müdiri Əli Həsənov. Deməli, Azərbaycan Cümhuriyyətinin Kültür Bakanı Əbülfəz Qarayev, bir neçə millət vəkilləri, Tarix İnstitutunun müdiri, millət vəkili Yaqub Mahmudov, bir də Türkiyədəki bizim səlahiyyətli səfirimiz, Azərbaycan dövlətinin səlahiyyətli səfiri. Bir də bir neçə nümayəndələr, başqa nümayəndələr vardı. Yəni, bu Azərbaycan tərəfindən, yəni orada tək bizim nümayəndə yox, yəni orada oxuyan tələbələrimiz, orada iş başında olan ziyalılarımız, yəni müəllimlər, dövlət adamları, bir sürə başqa ziyalılar da iştirak edildi.
Buyurun.
Tədbirlər çox möhtəşəm sürətdə keçdi. Yəni gözəl alındı və həm Türkiyə, yəqin ki, bu Azərbaycan Respublikasında da bu işıqlandırıb. Türkiyə televiziyonunda, mətbuatında bu qeyd olundu.
Rais bəy, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqbərəsi niyə məhsində açılır?
Mən hələ davam edim. Hələ orada demək istəyirəm ki, yəni Türkiyədə bir çox Türk federasiyonları var, Türk dərnəkləri var. Bəli. Yəni bu tədbirdə, yəni bunun açılışında böyük əməyi olan Azərbaycan Milli Kültür Dərnəyi, Ankara Bələdiyyəsi, bir də ANIT deməli dərnəyi var. Bəli. Yəni də ANIT-lar dərnəyi var. Yəni onlar bu işlərlə məşğuldur. Məşhur adamların deməli anıt qəbirlərinin qurulması ilə məşğullar. Yəni o federasiyonun deməli nümayəndələri, hər deməli Türk dövlətlərin deməli dərnəklərin başçıları, oradakı professorlar və s. hərəsinin arxasında bir 100 min, 200 min nəfər olan yəni bu şəxslərdir. Onların hamısının orada ola bilsin, yerdə ola bilməzdi. Yəni o həmən o bu anıt qəbri yerləşən küçənin adı bələdiyyə tərəfindən 28 may küçəsi adı verirlər.
Doğrudan
mı? Bəli. Əvvəl nömrələrləndir. Amma orada yeganə olaraq bu 28 may küçəsi.
28 may özləri demişkən.
Bu abidənin açılışı deməli bayraqla örtülüydü. Abidən möhtəşəm bir iri bir bayraq şəklində idi. Lentlə bağlanmışdı. Sonra onun açılışı mərasimində həm Azərbaycan dövlət nümayəndələri, həm Türkiyə dövlət nümayəndələri iştirak edib.
Yəni, rəsmilər iştirak edib.
Bəli, bəli. Sonra izahat verdi onun müəllifi Tüncay Kirxan adlı bir
rəssam. Türkiyə demək müəllifi?
Dərnəyin üzvlərindən biridir. Orada görkəmli rəssamdır, memardır. O izahat verdi, yani hansı prinsipler esasında bu qurulub.
Bəli.
Orada Azərbaycan dövlətinin rəmzləri də var idi. İş nəzərə çarparaq belə bir yazı, deməli Məhəmməd Əminin bir yazısı qəbrin üstündə, Cumhuriyyətimiz milli və demokratik dövlətçilik zəminində müasirliyə əsaslanmışdır. Bu nöqtəyi nəzərdən tarixdəki ilk Türk cümriyyətidir.
Yəni, bu sözlər.
Görə, bu sözlər. Və dörd tərəfdən də orada, yəni millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət və məşhur şüarları. Yəni, çox gözəl alınmışdı, çox gözəl baxınır. İndi təəssüf ki, radiodan onu göstərmək mümkündür.
Çox təəssüf. Amma siz şəkillər gətirmişsiniz, rəis bəy şəkillər gətirmişsiniz. Biz sütunlar, baxacaq, verişdən sonra da
yəni
baxacaq.
Yəni, mən bu şəkillərə baxıb yadıma salıram da onları. Ağ mərmərdən sütunlar, yuxarısında deməli Azərbaycan bayrağı. Milli naxışlarını bərət. Qəbrin üstü isə sal böyük bir qırmızı qranitdən. Sayda yazılarının üstündə. Bu, çox müasir, çox gözəl. Bir də ki, Azərbaycan və Türk bayraqlarının, deməli, kolonnaların üstündə.
Bəli.
Çox gözəl keçdi.
İkinci qonağımızı da salamlayıram. Artıq Nəsiman bəy studiyamızdadır. Qorxdunuz bizi Nəsiman bəy. Necə keçdi? Mən ilk salamı verdim artıq siz gələncə. Azərbaycan istiqlalının 90 illiyi xaricdə necə bayram edilib? Sizin fikrincə necə bayram edildi Azərbaycan istiqlalının 90 illiyi xaricdə?
Mənlə gəlir ki, bu çox yüksək səviyyədə keçirilən bir tədbir oldu. Bu yalnız bir yubiley deyildi. Ümumiyyətlə, türklər yubiley xatirinə keçirmirlər. Adətən onlar belə hadisələri öz tarixlərinə, öz mədəniyyətlərinə, öz kültürlərinə hörmət və sayğı mənasında keçirirlər. Bu mənada bizdən bir qədər fərqlənirlər. Yəni, onlar yenə də bu tədbiri sadəcə cümhuriyyətə sayğı, sadəcə cümhuriyyətin 90 illiyi kimi yox, həm də var olan, mövcud olan mədəniyyətlərinin bir tarixi kimi, kültürü kimi qeyd etdilər və həm də bizim ümumi türk mədəniyyətinə bir sayğı kimi göstərdilər. O mənada mənə gəlir ki, bu tədbirlər çox yüksək səviyyədə oldu. İkinci bir önəmli cəhət ondan ibarət oldu ki, Türkiyədə doğrudan da yaxşı mənada bu söz deyək ki, türk xalqlarının mövcudluğu uğrunda mübarizə aparmış şəxsiyyətlərə çox böyük sayğılar var. Və bu yalnız türkiyəli türklərə aid edilmir. Bu həm də türk qövmünə mənsub olan başqa xalqların da liderlərinə bu sayğı və sevgini göstərirlər. Məsələn, eyni dərəcədə Zəki Vəlidi Toğana göstərirlər. Eyni dərəcədə biz getdik şahid olduq Rəsulzadəyə göstərirlər. Eyni dərəcədə Ayaz İsaqı bəyə göstərirlər və s. Və bu da o silsilədən bir sayğı idi ki, bir daha göstərdilər ki, doğrudan da Rəsulzadə Türkiyədə sevilir, dəyərləndirilir. Çünki Rəsulzadənin gördüyü işlər yalnız bir xalqın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda aparılan mücadilə olmayıb. İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal şüarını söyləyən hər bir kəsin fəaliyyəti bütün bəşəriyyət üçündür, bütün insanlıq üçündür. O mənada Rəsulzadə böyük şəxsiyyətdir. Və o mənada Türkiyədə Rəsulzadəni bax belə bir şəxsiyyət kimi dəyərləndirirlər. Yəni yalnız Azərbaycan xalqının azadlıq uğrunda mübarizə aparmış və ilk dəfə olaraq demokratik dövlətini qurmuş və yaradıcısı, banisi olan Rəsulzadə yox, həm də bütün xalqların azadlığından mübarizə aparmış Rəsulzadə. Bu mənada Rəsulzadəyə orada çox böyük sevgi və sayğı vardır. Məni duyğulandıran ikinci bir məqam ondan ibarət oldu ki, yəqin Rəis bəy burada onları söylədi. Həm o Rəsulzadənin dəfn edildiyi yerə 28 May küçəsinin adı verilməsi də bir simvolik bir haldır. Ki, doğrudan da bu çox ciddi bir, maraqlı bir yanaşma idi. İkincisi isə Türkiyənin çox önəmli dövlət adamlarının bu tədbirdə iştirak etməsi. Həqiqətən də Türkiyənin Böyük Millət Məclisində təmsil olunan demək olar ki, bütün partiyaların nümayəndələri, təmsilçiləri burada iştirak edirdilər ki, bu da Rəsulzadəyə olan böyük bir sayğını göstərirdi. Və nəhayət, təbii bir sual çıxır ortalığa ki,
Niyə
məhz indi açılır?
Və növbəti sualım bizim eləyidir.
Və nə üçün Azərbaycanda açılmış? Bu da maraqlı bir sual kimi çıxır ortalığa. Və təbiidir ki, bu yalnız 90-lı ilə bağlı məsələ deyildi. Yəni, bu bir neçə il əvvəldən də nəzərdə tutulan bir məsələ idi. İkinci bir məqam ondan ibarət idi ki, biz bir müddət mətbuatda məsələ qaldırdıq ki, Rəsulzadənin qəbrini gətirək Bakıya. Biz hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Nazirlər Kabinetinə müraciət etdik. Hətta o vaxtları Rəsulzadənin doğumu ilə bağlı verilən bir neçə dövlət sərəncamlarına istinad etdik. Lakin bunların heç bir faydası olmadı. Yəni bu belə olduqda Türkiyədəki dəyərli insanlarımız, başda bizim rəhmətlik abimiz deyək, Məhəmməd Kəngəlli olmaqla, Cəmil Ünal olmaqla, Türkiyənin dövlət adamları olmaqla bu məsələyə həssas yanaşdılar. Və bunun reallaşmadığını görəndə, yəni Rəsulzadənin məzarının Azərbaycana gətirilməsinin çox maraqlıdır ki, 17-ci müstəqilliyini ilini qeyd etdiyimiz bir zamanda hələ də bir problemə çevrildiyi bir vaxtda onlar bu məsələni həll etdilər. Yəni bu təkcə sayğı deyil, bu həm də mənəvi bir məsələdir ki, Azərbaycan belə diqqətsiz mövqe göstərirsə biz sayğımızı göstərə bilərik bu insanlarımıza. Bax bu mənada mənə elə gəlir ki, bu mavzelin açılması məhz bununla bağlı oldu. Yəni səbəb bu idi ki, Azərbaycan sahib çıxmaq istəmir. Azərbaycanda nəyisə problem yaradılır Rəsulzadənin məzarını bura gətirməsinə, onda Türk dünyası öz yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyətlərə sahib çıxa bilir. Bax, bu sahib çıxmaq imtiyazı mənə elə gəlir ki, daha önəmli rol oynadı, nəinki hansısa bir yubiley tədbiri. Bu mənada mənə elə gəlir ki, biz də bu məsələlər artıq diqqətli olmağı bacarmalıyıq. Bu il Cümhuriyyətin 90 illiyində bu Cümhuriyyəti qurmuş şəxsiyyətlərin başda Rəsulzadə olmaqla, mən orada mavzeleyin açılışında da çıxışımda dedim. Və Azərbaycanın dövlət adamları orada iştirak edirdi və mən həm də onlara müraciət etdim, onlar da işitdilər. Dedim, çox yaxşı olardı ki, biz digərlərinin, Topçu Başovun, Nəsib bəy, Fətəlixan Xoyskinin, Həsən bəy Ağayevin, digərlərinin də məzarlarına sahib çıxaq. Heç olmasa onların qəbristi abidələrini gedək Fransada götürək, gedək Gürcüstanda götürək, yeni bir qaydada onları bir balaca, necə deyirlər, heç olmasa restorasiya edək, görsünlər ki, bunların sahibləri var. Bax, bu mənada mənə gəlir ki, bu çox önəmli bir məsələ oldu və Rəsulzadənin mavzeliyinin yeni formada açılışı, qəbristi anıt abidəsi deyirik, ona anıt abidəsi üzərində aparılan bu yeni işlər mənə gəlir ki, bizi artıq hərəkətə gətirməlidir. Və digər şəxsiyyətlərimiz haqqında da düşünməliyik və tariximiz haqqında, tariximizi qurmuş şəxsiyyətlərə münasibət haqqında da mənə gəlir ki, bir qədər fikirləşmək zamanı gəlib çatıb.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin məqbərəsinin açılışı necə keçdi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə və Rəsulzadə mərkəzinin rəhbəri Nəsiman Yaqublu. Bax belə, bizə mesaj gəlib artıq. Gülnar Rızayeva bizə yazır ki, hörmətli qonaqlar necə düşünür? Rəsulzadəyə Türkiyədə abidə qoyulması bizim məmurlara dərs oldumu? Bax belə bir sual yazıb Gülnar xanım.
Mən belə cavab verim ki, yəni bunu dərs olmaq kimi yox. Yəni bu belə gərçi belə yanaşmayaq. Sadəcə belə yanaşaq ki, gəlin bax bu Cümhuriyyətin 90 illiyində ortada olan çox problemləri aradan qaldıraq ki, heç bu cür sualların da ortalığa çıxmasına ehtiyac olmasın.
Və növbəti mesaj gəlib, Turxan bizə yazdı ki, qəbir filan düzəltmək məncə lazım deyil, daha konkret işlər görmək lazımdır. İndi yenə kimi Rəsulzadəyə lazımi qiymət verilməyib. Bu mənim fikrimdir, Turxan yazır. Bax belə. Yeri gəlmişkən, Ankara'dakı mərasimi hansı qurum təşkil etmişdi Nəsiman Bey?
Ankara'dakı mərasimin əsas təşkilatçıları təbii başda Azərbaycan Kültür Dərnəyi. O dərnək ki, o dərnəyin əsasını 1949-cu ilin fevral ayının 2-sində Məhəmməd Əmir Rəsulzadə özü yaradıb, özü qoyub. İkinci də Türkiyədə çox məşhur olan Anıtlar Dərnəyi. Ki bu dərnək, yəni bunlar belə deyək də çox sadəcə dərnək deyirlər. Bunlar həm də dövlətdən ciddi dəstək alan, fəaliyyət göstərən həm də qurumlardır.
Bəli,
yəni, böyük nüfuzu var bu qurumların Türkiyə Cümhuriyyətində.
Siz gəlməzdən öncə Rais Bey söylədi ki, mərasimə kimlər qatılmışdı, rəsmi Bakını kimlər təmsil edirdi, rəsmi Ankaranı kimlər təmsil edirdi. Bəs abidənin açılış mərasimi necə keçdi? Biraz da ondan siz danışın.
Məncə Rəis Bey daha sizə daha doğru olar.
Buyurun Rəis Bey. Rəis Bey
babasının məzarının yeni formada açılışı onu çox duyurandırmışdı.
Yəni bu lent kəsiləndən sonra bayaq mən söylədim.
Bəli, biraz söylədiniz ama daha geniş.
Deməli, çıxışlarda yəni həm Türkiyə dövlətləri, dövlətin nümayəndələri, həm Azərbaycandan olan nümayəndələr, həm deməli o nimarı, həm də ki bu dərnəklərin başqanları orada çıxış elədilər, nitq söylədilər. Yəni, çox gözəl keçdi.
Mesajlar gəlməkdə davam edir. Zavru bizə yazır ki, Məhəmməd Əmin Hacı Molla Ələkbəroğlu Rəsulzadə deyirlər ki, öləndə 3 dəfə Azərbaycan deyərək həyata vida edib. Allah rəhmət eləsin, Zavru bizə yazır. Və adını yazmayan bir dinləyicimiz bir mesaj göndərib, yazır ki, sən bizim, sən durduqca bədənləcan, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Bu da Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sözü, biz tez-tez onu səsləndiririk. Bilmirəm, bütün bu deyilənlərdən sonra bu sualı verə bilərəm ki, Rəsulzadə və digər cümhuriyyət qurucularının xatirəsi Türkiyədə necə alınır? Axı, artıq siz bu sözlərin cavabını demək olar ki, verdiniz. Onların fəaliyyətini kimlər araşdırır? Onu da qoyun belə deyim. Onların fəaliyyətini kimlər araşdırır?
Türkiyədə bu istiqamətdə çox ciddi araşdırmalar gedir. Yani öyle birinci araştırmanı bugün de öz faaliyetini devam ettiren Azerbaycan Jurnalı'nın adını çekmek istiyorum. Azerbaycan Kültür Derneği'nin organı olan Azerbaycan Jurnalı 1952 ilin aprel ayından neşr edilir. Ve uzun müddettir ki bu jurnal fasiləsiz olarak neşir edilir ve Azerbaycan tarixini, medeniyetini, Azerbaycan Cumhuriyeti tarixini ile bağlı çok maraqlı yazılar veren bir jurnaldır. Şəxs olarak ise bu istiqamette rəhmətlik Məhəmməd Kəngərli, rəhmətlik Əhməd Qaraca çok ciddi araştırmalar apardılar ve bugün hal-hazırda bu istiqamette yani en çok ciddi araştırmalar aparan Əli Yavuz Akbinar bəydir ve bir de Səbahəddin Şimşir bəydir. Bunlar demək olar ki, hər il, hər iki ildən bir kitablar çap edirlər, kitablar nəşr edirlər və xüsusən də Rəsulzadənin mühacirətdəki fəaliyyətini öyrənirlər və s. və s. Yəni, demək istəyirəm ki, bax, bu şəxsiyyətlərin rolu böyükdür Türkiyədə araşdırılması baxımından. Amma son vaxtlar ümumiyyətlə, mühacirət irsinə çox böyük maraq yaranıb Türkiyədə. Və məndə olan məlumata görə bizim mühacirətdə nəşr edilmiş və xüsusən Türkiyədə nəşr edilmiş Yeni Kafqaziyədir, Azəri Türkdür, Oldu Yurt jurnallarıdır, İndiriş qəzetidir ki, bunları ayrıca Qurtuluş, Almaniyada çap edilən Qurtuluş jurnalı İstiqlal qəzetidir ki, bunları ayrıca Türk əlifbasına çevirirlər. Türkçəyə çevirirlər və onu çap edirlər kitab olaraq. Bax, bu çox yaxşı bir nümunədir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda da artıq o zaman gəlib çatıb ki, biz tutaq Yeni Kafqaziyanı ayrıca Azərbaycan Türkçəsinə çevirək və çap edək.
Nə gözəl olar, nə gözəl olar.
Tutaq ki, Yeni Oldu Yurt jurnalını, tutaq ki, Azəri. Çünki bunlar bizim mətbuatımızın böyük bir salnaməsidir. Özü də necə salnaməsidir? İdeologiyası salnaməsidir. Yəni burada bu mətbuat tarixinde Cəfər Cabbarlı haqqında bir yazı oxuyanda bir anlığa düşünün ki, o Sovet mətbuatında getmiş yazılardan tamamilə fərqlənir. Mirzə Ləpər Sabir haqqında tutaq ki, Əbdülvahab Yurdsevərin bir məqaləsini oxusanız, o qədər gözəl, maraqlı məlumatlar alacaqsınız ki, çünki biz bunu burada almamışıq. Çünki bizim ədəbiyyatımızda, tariximizde, mədəniyyətimizdə təsirlər olsun ki, uzun illər boyu ideologiyalaşdırıb və bugünkü tədqiqatlar onlardan da kənara çıxa bilmir. Amma onlar tamam başqa bir ölçüdə. Özdə onlar hamısı böyük sevgi ilə, vətən sevgisi ilə, tariximizə, mədəniyyətimizə böyük sayğılarla və bir də bunları dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində araşdırma aparıblar. Bu da çox önəmlidir. Amma o dövrdə, Sovet dövründə araşdırmalar yalnız Sovet insanına çatdırmaq üçün xidmətə yönəldilib. Ona görə də tutaq ki, Sabir burada bir başqadır, mühacirət mətbuatında bir başqa. Cabbarlı burada bir başqadır, mühacirət mətbuatı. Məsələn, Mirzəvalı Məmmədzadənin Cabbarlı məqaləsini hələ mən bugünə qədər Cabbarlı haqqında bütün tədqiqatları oxumuşam, hələ o səviyyədə bir tədqiqat aparılmayıb. Çünki bunların dediyim kimi bayağı o prinsipləri başqa idi. Şəxsiyyətləri təqdim etmə prinsipləri. O mənada mənə gəlir ki, Türkiyədə çox böyük işlər görülür. Azərbaycanda da müəyyən işlər görülməkdədir. Müəyyən alimlərimiz, dəyərli insanlarımız, məxsusilə bizim axsaqqal alimimiz Şir Məhəmməd Hüseynovun adını çəkmək istəyirəm ki, kifayət dərəcədə
salamlar göndəririk
şimdi. Bəli, kifayət dərəcədə bu istiqamətdə araşdırmalar aparır, ortalığa məhsul qoyur. Bizim gənclər üçün, gənc nəsil üçün bax bu şəxsiyyətlərin əsərlərini təqdim edir. Bax, bu istiqamətdə gedir işlər, amma mən arzu edərdim ki, bunlar dövlət səviyyəsində olsun və dövlət tərəfindən dəstəklənsin. Yəni mən bilirəm ki, bu işləri görən adamların hamısı bu işləri görüb qutarandan sonra onun nəşr etmək problemləri ilə üzləşirlər.
Bax elə Nesiman bəy, özünüz də görürsüz, mesaj aldıq. Zauradla, daha doğrusu Zauradla dinləyici Fərhəd zəng vurub maraqlanıb ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin mühacirətdə yazdığı yazılar niyə geniş yayılmır? Bunun üçün nəsə bir iş görülürmü sizdən soruşur. Çox sağ olun Zaur.
Bilirsiniz, mən artıq bu faktı demək məcburiyyətindəyəm ki, bugün Azərbaycanda bu şəxsiyyətlərin əsərlərini çap etməkdə oradan da ciddi problemə çevrilib. Mən hələ bir görməmişəm ki, Rəsulzadənin iki ciddi əsəri çıxıb və bugünə qədər də bir 5-6 kitabını mən nəşr etdirmişəm. Hələ bir dəfə görməmişəm ki, dövlət tərəfindən bir qayğı göstərilsin. Desinlər ki, məsələn, gəl o kitabı biz bu nəşriyyatda biz dövlətin hesabına çap edirik. Hələ belə bir möcüzə baş verməyib. Amma arzu edirik ki, bu baş versin.
Təbii, biz verişin gedişində bu barədə yenə danışacağıq. Sizin mərkəzin müraciəti haqqında da hətta. Dinləyici var, mənə söylədilər, Kərim əmi yazıb Fərə. Kərim əmini qoş, görəyim.
Salam, mələküm.
Salam, xoş gördük, Kərim.
Gözə xanım, necəsiniz?
Yaxşı, sağ olun, çox sağ olun.
Mənim belə suallarım var.
Aha, buyurun.
Görəsən, Atatürk Bakıda dəfn olunub, yoxsa orada? O bir.
Bir.
Niyə görə bizim Məhəmməd Əmir Rəsulzadə o saatte Bakıda dəfn olunmasın? Öyle onun heykəli gerə olsun, o Kirovara parkı. Onun abidəsi gibi orada qurulsun. Ən birinci adam kim ki Azərbaycanı təşkil edib,
Cumhuriyyət
basdırılıb Türkiyədə. Adamı yüreği ağrıyor. İkinci. Bu sizin veriliş var. Bana tarihe girecek ki tonlarla o kitaplar yazılacak. Sağ olun.
Aha, sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bu dinleyicimizin fikriydi. Kerem Emin'in. Buyurun.
Biz təxmin hesablamışıq ki, yalnız Məhəmməd Əmir Əsvadənin 30-40 cildə qədər əsərləri var. Yəni bu son nəticə deyil. Çünki mən keçən il Polşada gedib bir aydan çox Polşanın arxivlərində işlədim. Mən təxminən hesabladım ki, orada Rəsulzadənin fəaliyyəti ilə bağlı bir 3-4 kitab çap etmək mümkündür. Mən birini çap etdim, düzdür. Yəni demək istəyirəm ki, Almaniyanın arxivlərində, Böyük Britaniyanın, Amerika dövlətinin arxivlərində, arxivlərində, Türkiyənin öz arxivlərində, Fransanın arxivlərində inanırsınızmı nə qədər zəngin sənədlər var? Sadəcə bunları gətirmək, çap etmək, nəşr etmək, bunları edən insanlar var. Sadəcə bunun o nəşr imkanları məhduddur və buna da bir daha təklif edirəm ki, dəstək verilməlidir və biz mətbuatda çıxış etmişəm, bundan əlaqədar olaraq təkliflər vermişik ki, biz ya Rəsulzadə mərkəzi dövlət büdcəsində fəaliyyət göstərən bir təşkilata çevrilsin. Yaxud da ki, əgər Rəsulzadənin bağlı müəyyən qısqançlıqlar varsa, mən hətta təklif etdim ki, eybi yox, Xalq Cümhuriyyətini araşdıranlar mərkəzi yaradılsın. Xalq Cümhuriyyəti irsini öyrənən mərkəz yaradılsın. Yaxşı, belə qoyaq adını. İndi Rəsulzadəyə münasibət hələ normal vəziyyətə gəlib çıxmayıb. Heç olmasa Cümhuriyyət irsini araşdırma mərkəzi yaradılsın. Çünki belə qurumlar var. Məsələn, tərcümə mərkəzi var, xaricdə yaşayanlarla əlaqə komitəsi var ki, bunlar dövlət büdcəsində əyləşirlər. Yəni bunlar qədər də əhəmiyyətli olan belə bir qurum yaradılmalıdır ki, görürsünüz nə qədər suallar gəlir ki, bu insanlar, hələ mən Əhmədov oğlunu demirəm, Əlibəy Hüseynzadəni demirəm, Ceyhun Hacıbəylini demirəm, Əlibəy Hüseynzadəni demirəm, nə bir Məcid Musazadəni demirəm. İnanırsınız
mı? Əlimərdan
bir... Bəli, Əlimərdan bəy Topçubaşovun məktubları bir 20-30 ciddi kitablardır. Özdə bunlar hansı məktublardır? Azərbaycanın tanıdılması. Fikir verin. Biz Azərbaycanın tanıdılması haqqında əsərləri çap edə bilmirik. Yəni demək istəyirəm ki, bunlar ciddi məsələlərdir. Bunlar təkcə Rəsulzadənlə bağlı deyil. Görürsünüz mü? O bir neçəsinin də adını siz çəkdiniz. Böyük bir ordudur. Dövlətimizi qurmuş insanlar ordusu, mütəfəkkirlər ordusu, düşüncələr ordusunun əsərləri çap etmək olmur Azərbaycanda. Bunlar ciddi problemdir. Və mən qeyd edim ki, bunu ölkə başçısı prezidentə də göndərmişəm. Cənab İlham Əliyevə də bu təklifləri göndərmişəm. Bəli. Bu yaxınlarda mənə cavab da gəldi Mədəniyyət Nazirliyi vasitəsilə ki, sizin təklifləriniz alınmış, bu təkliflərə baxmışıq və bu təkliflərdən faydalanacağıq. Amma Cümhuriyyətin 90 illik qutardı, hələ heç bir faydalanma yoxdur.
Yoxdur.
Nə vaxt olacaq, indi onu gözləyirik.
Rəis bəy, buyurun.
Nesman bəy sözlərində həqiqət var. Yəni bu Azərbaycan milli məfkurəsinin yaradılmasında bu şəxslərin böyük zəhməti var. Xüsusilə də Məhəmməd Əmin Rəsul Məhəmməd Əmin bəy. Yəni bu bir günlük işdir, 5 günlük işdir. Yəni bu istiqlal bəyənlənməsinə qədər olan bir uzun müddət bir tarixdir. Sonra istiqlal dövrüdür, sonra ondan istila dövrünün üçü bir yerdə bütün Azərbaycan qayəsini, yəni bu ərəfə hamısı bütün bir Azərbaycan istiqlal bəyənlənməsində hamısının öz əksini tapır. Yəni bizim Azərbaycan problemləri hələ qutarmır. Azərbaycan problemləri hələ var. Yəni bu ərazi bütövlüyü, tutaq ki, cəmiyyətin daha müasir şəkildə qurulması, hüquqlar əsasında və s. və s. Eyni zamanda bu bizim həmən o məfkürə bizim üçün, gənclər üçün bir örnək, bir lampa işıq kimi, yəni gələcəyə bir yol göstərən bir
işıq
mayaq kimi olmalıdır. Yəni bu baxımdan biz əlbəttə ki, onu dərindən öyrənməliyik. Yəni, öyrənməkdə də müəyyən problemlər var. Yəni, onları cəb eləmək, üzə çıxartmaqda müəyyən problemlər var. Rəsulzadənin insi çox nəhəngdir, böyükdür. Yəni, bu həm fəlsəfə əsaslara, həm sosial əsaslara, həm belə siyasi əsaslara da sökənən bir məfkürədir. Onu bu elə-belə yanaşmaq olmur. Yəni bunu ciddi araşdırıb, təhlil edib və tətbiq eləmək lazımdır.
Bax, mənə elə gəlir ki, heç çoxları bilmir ki, Məhəmməd Əmin bəy şeir yazıb. Çoxları bilmir ki, Məhəmməd Əmin bəyin piyesləri var. Bunlardan da haber yoktu yani.
Yani şehir öz yerinde kalsa, o gençlikte şehir yazıp, o çok adamlar cavanlıkta şehir yazılır. Ama bunun felsefesi, bunun mefkiresi, milli mefkiresi, bunun mühim bir yer tutur. Yani bu Azerbaycan tarihinde, Azerbaycan halkın milli hareketi nezeryesinde. Bu çok geniş tehlil olmalıdır.
Resul Ede Mərkəzinin daha uğurlu fəaliyyəti üçün nələr çatmır?
Bilirsiniz, yəni Resul Zadənin adı ilə bağlı fondun yaradılması onun nəvəsi Rəis bəyə aiddir, o mənəvi bir məsələdir, o onun işidir. Amma biz bu mərkəzi bir araşdırma mərkəzi kimi yaratmışıq, amma çox təəssüflər olsun ki, yəni bugünə qədər bu mərkəz həm qeydiyyatdan keçirilməyib, Ədliyyə Nazirinə müraciət etsək də qeydiyyatdan keçirilməyib. İkincisi isə, bilirsiniz, mərkəz necə deyərlər, bir yerləşməyə bir yeri olmalıdır. Fəaliyyət göstərməsi üçün onun müəyyən dərəcədə bazası olmalıdır. Düzdür, biz mərkəzin adına bir neçə kitablar çap etmişik, amma bunlar necə deyərlər, bir həvəskar bir işdir. Amma bu qədər böyük bir işi görmək üçün bu institut çərçivəsində görüləcək bir işdir ki, təbiidir ki, mərkəzin bu mənada fəaliyyəti çox məhduddur. Və biz arzu edərdik ki, heç olmasa Cümhuriyyətin bu 90 illiyində bu mərkəzin fəaliyyətinin genişlənməsinə bir qədər də geniş imkanlar yaradılıydı ki, biz heç olmasa onun kitablarını çap edirdik, əsərlərini nəşr edirdik, gedib xarici ölkələrdən onun sənədlərini, arxiv materiallarını toplayıb gətirirdik və s. və s. Yəni bizim fəaliyyət proqramımız daha genişdir. Təbiidir ki, burada da ciddi problemlər var.
Bəli. Mən buyurun.
Maraqlısı burasındadır ki, Nesiman dediyi fikirlərinə qədər bütün deməli təbəqələrdə, yəni hökumət nümayəndələri də, yəni adi ziyalılar da hamı bu fikirlə bu fikri dəstəkləyir. Amma
real şəkildə.
Amma real şəkildə bu mərkəzin yaranmasında yəni bir dəstək elə belə hələ ki
yox. Yəni üzr istəyirəm, elə bu problem açılsa onu da demək istəyirəm ki, Rəsulzadənin öz yaşadığı ev bugün təhlükədədir. Həmin ev mərkəzin Vermağın yanında Əzbəyev küçəsindədir. Həmin ev bütün qanunun əsasında sənədlərlə verilib onun ailəsinə, Rəis bəyə. Hətta sərəncam da var, Rəis bəyin adına sərəncam da var. Amma bugünə qədər o evə gətirib bir iki nəfəri salıblar, orada yaşayır. Hələ o evi boşaltmırlar ki, bu adam gitsin öz babasının evində yaşasın.
Bax, yəni, yeri gəlmişkən mesaj da var, yazılar Rəis bəy, babanızın mənzil muzeyinin açılması məsələsində hər hansı bir irəliləyiş varmı? Bilirlər yəni, dinləyicilərimizin xəbəri var. Demək, irəliləyiş yoxdur biləcək.
İkinci bir tərəfdən, bunların Noxanada bağ evləri var. Yenə də həmin bağ yeri ayrılıb, amma hansısa bir şəxs gəlib oranı zəbt eləyib, bugünə qədər də ondan çıxmaq istəmir. Yəni 90 illikdə belə şey olar, yaxşı. Bu problemlərindən birini həll etmək lazımdır ki, Rəsul Zadənin də ruhu şad olsun. Yəni burada Bakıda evləri zəbt edilib, Noxanıda da bağlar zəbt edilib. Bunlar ciddi məsələlərdir, ciddi problemlərdir.
Bəli, bəli. Mən sizə təşəkkür edirəm. Vaxtımız başa çatdı. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin məqbərəsinin açılışı necə keçdi? Bax, bu idi sualımız əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə və Rəsulzadə Mərkəzinin sədri Nəsiman Yaqub idi. Çox sağ olun. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı'da yer. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Almaniya cərrahları niyə Bakıya gəliblər? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız İrəli Hərəkatının Tibb və Sağlamlıq Departamentinin rəhbəri Hikmət İsmailov və Eksperimental Xəstəxananın həkimi Natəvan Babayeva. İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının təşkilatçılığı ilə Bakıda cərrahiyyə günləri keçirilir. Bugündən başlayıb həftə ərzində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq cərrahiyyə əməliyyatları həyata keçiriləcək. Bu cərrahiyyə həftəsini niyə məhz Almaniya həkimləri başlayıblar? Belə kampaniyalar daha hansı ölkələrdə keçirilir, bənzər təşəbbüslərə yerli cərrahların münasibəti necədir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla öyrənəcəyik. Daha doğrusu qonaqlarımızla elə indi öyrənəcəyik, çünki qonaqlarımız artıq studiyamızdadırlar. Qonaqlarımız İrəli Gənclər Hərəkatının Tibb və Sağlamlıq Departamentinin rəhbəri Hikmət İsmailovdur. Xoş gördük Hikmət bəy. Və Eksperimental Xəstəxananın həkimi Natəvan Babayevadır. Natəvan xanım, sizə xoş gördük. Necəsiz? Həftə başlayır. Həftə demək olar mı bilmirəm. Deyəsən bir 4-5 gün çəkəcək.
Bəli. 4 gün çəkəcək.
4 gün çəkəcək. 4 günlük, belə deyək. Onda ilk suala Hikmət bəyə verirəm ki, İrəli Gənclər Hərəkatının cərrahiyyə məsələlərinə diqqəti, nədən irəli gəlir belə diqqəti?
Mən ilk öncə dinləyicilərimizi salamlamaq istəyirəm. Sizi salamlamaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi İrəli Gənclər Hərəkatı Azərbaycanda ən böyük gənclər hərəkatıdır və 29 istiqamətdə bizim fəaliyyətlərimiz var. Bu fəaliyyət istiqamətlərindən biri də məhz tibb və sağlamlıq departamenti var bu işlə məşğul olan. Biz de həkimlerimiz tarafından indi onlar haqqında yəqin Natıva xanım da böyük məlumat verəcək. Belə bir təşəbbüsü gördük və onları dəstəklədik. Əlimizdən gələn köməkliyi göstərdik və bir növ partnyorluq elədik bu tədbirin keçirilməsində. Azərbaycanda gedən belə möhtəşəm tədbirlərdə, böyük həcmli tədbirlərdə, ölkəmiz adına, xalqımız adına çox əhəmiyyətli tədbirlərdə iştirak eləmək istəyirik əlbəttə.
Bəs Azərbaycan-Almaniya cərrahiyyə günləri hansı məqsədlə keçirilir? Məqsədi nədir?
Bu cərrahi günlər eyni bir başlanğıcdır, eyni zamanda bir ilk deyil. Fikirlərimi daha aydın izah eləsəm, bu tədbirlər indi bir cərrahi günlər adı altında keçirilir. Ancaq bunun bir başlanğıcı var ki, hansı ki 2005-ci ildən və daha öncədən başlayıb, yəni 2005-ci ildən bu kütləvi hal almağa başlayıb. Belə ki, ondan əvvəl də bizim həkimlər gedib Almaniyada ixtisas artırma kursları keçirib, oradan müxtəlif klinikalarda işləyiblər, fəaliyyət göstəriblər.
Bir neçə dəfə olub belə bir
şey. Bəli, bəli, bir neçə dəfə olub. Daha sonra bir neçə dəfə həkimlər gəlib Azərbaycanda əməliyyatlar keçiriblər ki, hansı ki, həmin texnikayla Azərbaycan cərrahları əməliyyatları eləmirlər. Yəni, bu Azərbaycan üçün bir ilk olan əməliyyatlar keçirilib. Bunun başlanğıcının daha kütləvi hal alması 2005-ci ilə təsadüf eləyir. Hörmətli akademikimiz Topçubaşova adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin rəhbəri Böyükşi Ağayevin Almaniya səfəri və orada qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında imzaladığı müqavilədən sonra daha böyük vüsət almışdı bu proses. Bundan əvvəl bizim Vüqar Yaqublu həkimimiz gedib orada elmi işlə məşğul olub. Bu haqqında Natıvan xanım daha ətraflı məlumat versin.
Doğru mu elmi işlə?
Bəli, Vüqar Yaqublu bizim elmi cərrahiyyə mərkəzinin həkimi. Demək olar ki, Azərbaycanda ilk cərrah, ilk həkimdir ki, Almaniyanın, hal-hazırda da Almaniyanın, yəni tibb elmlər doktoru adını almışdı. Demək, 2001-ci ildən Vüqar Yaqublu Almaniyanın Mannheim cərrahlıq klinikasında, Heidelbergşəhər Mannheim cərrahlıq klinikasında
təcrübə keçdi.
Təcrübə, həm təcrübə, həm də elmi iş, böyük elmiş. Bir elmi iş aparmışdı. Və elmi işin nəticəsində elmi iş əsasən xərçəng hüceyrələrinin yeni hazırlanmış dərman preparatlarına qarşı həssaslığının təyini, yəni biosensorların təyini olmuşdu. Və bu elmi işə görə o Almaniyanın tibb elmlər doktoru adını qazanmışdı. Yəni demək olar ki, Azərbaycan Almaniya yəni münasibətləri də elə Vüqar Yaqublunun bu elmi işindən, bu səfərindən sonra başlamışdı.
Nə gözəl.
Daha sonra bunun davamçıları oldu əlbəttə. Lalə Qasımova getdi və digər bizim dostlarımız həmin Topçubaşovun elmi cərrahiyyə mərkəzinin həkimləri getdilər, ixtisas artırdılar və qeyd etdiyim kimi artıq Alman həkimlər burada olublar. Məhz bugünə gəlsə, bugünkü tədbir haqqında, bugün startı verilən bir tədbir haqqında danışsaq, bugün bildiyiniz kimi Excelsior Oteldə bu tədbirin bir rəsmi başlanğıcı oldu.
Artıq oldu. 1-2 saat öncə deyəsən. 1 saat bəli oldu. Saat. Bəs tədbiri kimlər təşkil eləmişdi? Hansı qurumlar maliyyələşdirmişdi?
Tədbirin təşkilində ilk öncə əlbəttə Topçubaşovun Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi, İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatı,
Ştors Almaniyanın Karl Ştors firmasının Azərbaycandakı nümayəndəsi və HP
LTD bir yerdə partnyor olaraq bu tədbirin.
Yəni, bunların sponsorluğu.
Bəs nə qədər sürəcək? Bunu da dəqiq deyin, dinləyicilərimiz bilsinlər. Hansı xəstələrə məsləhət veriləcək dinləyicilərimizi? Yəqin ən çox maraqlandıran budur.
Vaxt 4 gün ərzində sürəcəkdir. Burada demək, Karl Ştors firmasının hal-hazırda, yəni Almaniyadan xüsusi tibbi avadanlıqlar bura.
Özləri ilə gətiriblər.
Yəni onlar gəlmədən öncə yəni göndərilmişdi bura və həmin avadanlıqlar yəni Azərbaycanda olmayan tibbi avadanlıqlardır ki, onlar hal-hazırda Topçubaşovun Elmi Cərrahi Mərkəzində quraşdırılmışdır bütün avadanlıqlar və bu avadanlıqlar vasitəsilə əməliyyatlar icra olunacaqdır. Həmin əməliyyatlar ki,
hansı ki əməliyyatlar dinləyicilərimiz qoy bilsin. Hansı əməliyyatlar?
Demək, bu əsasən bildiyimiz kimi, yəni Almaniyada, yəni əsasən də Mannheim cərrahi klinikasında əməliyyat açıq üsulla aparılmır. Bu laparoskopik üsulla. Yəni bəli. biz xalq dinində desək lazer deyirlər onlar. Yəni bəli, laparoskopik üsulla. Bunlar laparoskopik yırtıq plastikası olacaq. Laparoskopik məsələn diafragmal yırtığın plastikası, buna funt aplikasiya deyilir. Laparoskopik yoğun bağırsağın xərçəngi zamanı yoğun bağırsağın rezeksiyası. Bu da laparoskopik olacaq. Laparoskopik qaraciyər və ödeyolar üzərində əməliyyatlar aparacaq. Beləcə qaraciyərin exnokok xəstəliyi və yaxud da qaraciyərin şişi zamanı qaraciyərin segmental rezeksiyası belə bir yəni Almaniyada aparılır. Bizim Azərbaycanda yəni o aparılmamışdı. Yəni Azərbaycanın klinikaların heç birində aparılmamışdı. Bu əməliyyatlar icra olunacaqdı.
Bir də soruşmaq istəyirdim. Siz qaraciyərdən danışdınız, öddən danışdınız. Mən bilirəm indi dinləyicilər çox diqqətlə qulaq asırlar. Bu çoxları bu cür xəstədirlər. Bu həmin bu qaraciyər, öd, bağırsaq xəstəliklərinin hazırki müalicə təcrübəsini necə qiymətləndirirsiz bir gənc həkim kimi?
Siz Azərbaycanda
Azərbaycanda necədir vəziyyət? Almaniyada necədir təbii ki?
Almaniya ilə Azərbaycanı müqayisə eləyəndə hər halda yəni Almaniyada daha yüksək olar, amma Azərbaycanda da yəni bu mübadilənin nəticəsində bizim elmi cərrahi mərkəzindən Hikmət bəy qeyd etdi, ona yaxın həkimlərimiz orada həmin klinikada kurs keçmişdir. Hal-hazırda əməliyyatlar biz yəni demək olar ki, fundoplikasiya, laparoskopik xolistektomiya və öz hissəsi olan əməliyyatlar bizim cərrahlar tərəfindən hal-hazırda sərbəst olaraq aparılır. Yəni qaraciyər rezeksiyası da onun üçün də yaxında cərrahlarımız yəni Almaniyadan gəliblər, kurs keçmişlər, oradan gəliblər. Mən elə fikirləşirəm ki, yaxın bir neçə aydan sonra bizim cərrahlar da bu əməliyyatlara başlayacaqlar. İnşallah.
Bax, mesaj gəlir artıq. Mən yer gəlmişkən mesaj nömrəmizi bir də deyim, 050-744-1017-dir bizim mesaj nömrəmiz. Həkimlər saat 1-ə qədər burada olacaqlar. 436-77-41 isə telefon nömrəmiz. İstədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Almaniya cərrahiyyə günləri artıq başlayıb əziz dinləyənlər. Nərmin xanım bizə yazır ki, bu əməliyyatlar əvvəlcədən planlaşdırılmışdımı? Yoxsa indi həmin mərkəzə müraciət etməklə Alman həkimlərinin qəbuluna düşmək olar?
Yox, bu əməliyyatların əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. Yəni əvvəlcədən elan televiziya vasitəsilə verilmişdi və müraciətlər olmuşdu. Həmin onların artıq qeydiyyatı başlayıb. Yəni bir tip artıq başa çatıb və o xəstələr biz tərəf əvvəlcədən qəbul olunub, onların xəstəlik tarixləri açılıb, yəni yəni almanlar üçün lazım olan məlumatlar toplanılıb. Yəni artıq bir tipdir. Artıq
100-dən çox qeyd eləmək istəyirdim. 100-dən çox xəstə bizə müraciət eləmişdi. Və o xəstələrin içindən biz bu cərrahların fiziki imkanlarını və bütün şəraiti nəzərə alaraq bir yerdə müzakirələrdən sonra nəzərə alındı ki, 8 əməliyyat olacaq qarşılıqsız, yəni havayı 8 pulsuz 8 əməliyyat.
Çatılan müddət olacaq. Yəni müddət çatsaydı daha çox olardı, amma konsultasiyalar məncə olmalıdır, yəni tibbi konsultasiyalar almalı.
Bəs konsultasiyalar, o məsləhətlər necə olacaq? Onlar da pulsuz olacaq?
Ya, hamısı pulsuz olacaq.
Hətta cərrahiyyədə?
Bəli, o cərrahi əməliyyat 8-i də pulsuz olacaq.
O 100 nəfərdən 8-ini seçilib artıq.
Hansı ki, onlarda
necə müəyyənləşdi məsələn o pulsuz əməliyyat?
Orada pulsuz əməliyyatların ən ağır patoloji halları nəzərə alındı ki, yəni ən ağır 8 patoloji hal hansını ki, almanlar məs eləsə, yəni bizimkilərdən fərqli olaraq belə deyək ki, hansı ki, Azərbaycanda olunmur və bunun üçün məs alman həkimlərə ehtiyac var. Bəli. O kriteriyaları nəzərə alaraq 8 əməliyyat seçilmişdir.
Bunun üçün yəni həmin xəstələr demək olar ki, xarici klinikalara müraciət etmələri daha məsləhətli idi. Amma biz onları, yəni 100 nəfər xəstənin içində o 8 nəfər ağır patoloji Hikmət bəy qeyd etdiyi kimi onları seçdik.
Bəs bu əməliyyatlara pul ödənilsəydi, məsələn, söhbət hansı məbləğlərdən gedərdi? Həkimə yəqin ki, müraciət eləmək lazımdır.
Almaniya klinikasından söhbət gedirsə, bizlə Almaniya
və... Elə sizdə də Almaniyada da. Biz... Belə ikisi də maraqlıdır, yəni.
Bizdə həmin əməliyyatlar dediyimiz kimi olmur. Yəni,
bizdə həmin əməliyyatlar olmur, ona görə bizim hələ qiymətimiz...
Bizdə lazerlə öd məsələsi olmur, öd cərrahiyyəsi.
Laparoskopik xolistektomiyanı siz... Olur, bizdə hal-hazırda Qurban Müslimov onu, yəni 2007-ci ildə o Almaniyanın Mannheim şəhərində kurs keçmişdi və 2007-ci ildən bəri 150 laparoskopik xolistektomiya əməliyyatı icra etmişik biz. Qiymət
biraz çətinlik çəkdim.
Biraz.
Aha. Gəliz oldu, sağ bizim üçün, yəni Almaniya dəmin qiymətlər. Çünki metodika fərqli olacaq. Əmin ki, Azərbaycanda olar bəzi əməliyyatlar.
Azərbaycanda daha ucuzdur, yəni o bilinir.
Bəli. Bəs belə kampaniyalar indiyə qədər hansı ölkələrdə aparılıb? Olub mu belə şey? Almanlar aparıblar mı? Yoxsa elə birinci Azərbaycandan başladılar?
O barədə bir geniş məlumatınız yoxdur, maalesef.
Yəni elə bilirsiniz ki, bizdə olur bəs falan.
Yox, biz yəni bu işlə Azərbaycan üçün bir də bu həkimlərimizə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu əlaqələri qurub və Azərbaycan üçün eləyirik. Yəni digər ölkələrlə partnyorluqlar haqqında bir geniş məlumat deyim.
Aha, Can Bakı davam edəcək əziz dinləyənlər. Almaniya cərrahları niyə Bakıya gəliblər? Bax, bu da bugünkü sualımız. Qonaqlarımız İrəli Gənclər Hərəkatının Tibb və Sağlamlıq Departamentinin rəhbəri Hikmət İsmayılov və eksperimental xəstəxananın həkimi Natiban Babayeva.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında. Futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Onu öyrə indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı.
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Aha, bax, biz elə fasilədə də əziz dinləyənlər söhbət eləyirik. Mən də çox maraqlandım ki, yəni bu lazer nə olan şeydir? Mən doğrudan başa düşmürdüm. Nə olan şeydir? Məlum oldu ki, bu, deyin, Natıvan xanım, siz özünüz deyin. Necədir?
Lazer əməliyyatı, yəni
biz bildiyimiz laparoskopik
əməliyyat, yəni digər açıq üsulundan fərqli olaraq bu əməliyyatın fərqi ondan ibarətdir ki, burada xəstə həm travmatik, yəni kəsmə olmur, yəni xəstə dərisi üzərində çox kiçik, 3 dənə. Demək, birinin ölçüsü 1 santimetr, digərlərinin ölçüsü isə 0,5 santimetr olan 3 dəlikdən, yəni birinci 1 santimetr olan dəlikdən video kamera daxil edilir. İkinci, digər iki dəliklərdən isə yəni əməliyyatı icra edilən, etmək üçün lazım olan vasitə icra edilir. Yəni laparoskopik, yəni lazer əməliyyatı, yəni xəsistektomiya və ya fundoplikasiya əməliyyatları, onlar bizim klinikada icra olunurdu. Amma hal-hazırda yəni bu 8 xəstə dedik ki, onların laparoskopik yoğun bağırsaq rezeksiyası, yəni yoğun bağırsaq şişləri zamanı bizdə elə bir xəstə biz götürmüşük, yəni əməliyyat olunacaq, icra olunacaqdı. Yəni onlar laparoskopik Azərbaycanda icra olunmur. Yəni, Azərbaycanda əməliyyatın icrası qeyri-mümkündür.
Niyə?
Yoxdur. Yəni mən indi qeyd elədim.
Mesaj da gəlib. İndi mən oxuyuram. İndiyə kimi bizə belə əməliyyatların aparılmamasının səbəbi nədir, yazır Teymur? Yazır ki, lazımı avadanlığın olmaması, yoxsa lazımı kadrların olmaması. Hansı
hal-hazırda lazımı avadanlıqların olmamasını desək daha yaxşı olar. Aha. Çünki hal-hazırda bizdə...
Amma Hikmət Bey işarə eləyir ki, hər ikisi...
Bəli, mən qeyd eləmək istəyərdim ki, yəni həmin avadanlıq gələndə Azərbaycanda olsa, yəni bizim kadrlarda gedib digər ölkələrdə həmin kursları, həmin metodikanı, əməliyyat aparma kurslarını, ixtisas artırma kurslarını keçib və gəlib keçirə bilər bu əməliyyatları. Yəni ilkin olaraq avadanlıq və kadr problemi hər ikisinə düzgün toxunmayım mən.
Bəli, bəli.
İndi hal-hazırda o əməliyyatlar ki, icra olunacaqdır. O avadanlıqlar mən dedim, qeyd etdiyim kimi Almaniyadan, onlar özləri gəlməmişdən öncə, 2 gün öncə göndərilmişdi və bizim klinikada qurulaşdırılmışdı. Avadanlıq olsa hər halda kadrda o üzrə yetişəcək inşallah.
Bax, bir mesajda Xanlar Babayev bizə yazır ki, Alman cərrahlar gedəndən sonra gətirdikləri avadanlıqları da aparacaqlarım. Görsən, bu mənim heç ağlıma gəlmirdi bu sualı vermək. Yoxsa sonradan həmin avadanlıqlarla həkimlərimiz burada bu cür əməliyyatlar aparmaq aparacaqlar. Xanlar Babayev yazır.
Alman cərrahlarının, yəni o Alman cərrahları deyil, Karl Storz Almaniyanın bir firmasıdır, hansı ki tibbi avadanlıqlar istehsal eləyir. Onlar bizə yardım kimi desək daha yaxşı olar. Yəni çox böyük bir məbləğdə dəyəri olan aparatlardır onlar. Çox böyük bir məbləğdə. Onlar Alman cərrahları gedəndən sonra biz, yəni Alman cərrahlarına deyil, firmanın özünə, Karl Storz firmasına biz onu təhvil verəcəyik. Amma bizdə hal-hazırda, yəni Elmi Cərrahi Mərkəzində laparoskopik yəni lazer üçün lazer əməliyyatlarını icra etmək üçün həmin aparatura var. Yəni keçən il 2007-ci ildən bizim klinikamız, yəni Almanlarla bir yəni bizim klinikaya əməkdaşlıqların nəticəsində bizim klinikada yəni o əməliyyatlar deyil, daha mürəkkəb əməliyyatlar deyil. Mən dedim fundoplikasiya, laparoskopik xəsistektomiya icra edəcək aparat bizdə hal-hazırda var. Bax, o, özümüzündür.
Mənim adını deyə bilməyəcəyim o əməliyyatlar ki var. O nədir onlar? Bax, mən sizin qarşınızda da görürəm. Ondan əvvəl də oxumuşdum. Yəni, bax, bu nədir? Nə olar? Şimdi?
Birinci laparoskopik fundoplikasiya əməliyyatı. Demək, laparoskopik fundoplikasiya əməliyyatı. Fundoplikasiya əməliyyatı nədir? Yəni, mən bilməm bunu belə danışmaq nə dərəcədə düz üçün ol. Yəni,
xalqa çatılır.
Xalqa çatılır. Yəni, fundoplikasiya odur ki, xalq arasında grija deyilir. Yəni, yırtıq deyilən bir şey var. Aha, yəni, yafraq qida borusunun orada dəlik var, diafragma dəliyi, onun yırtığı deyilir. Hı-hı. Belə bir xəstələrdə, yəni uzun müddətli bu xəstələr konservativ, yəni dərman müalicəsi almaqlarına baxmayaraq, heç bir effekt vermir. Hı-hı. Və yəni xəstələrdə daim diskomfortluq olur, yəni ağrı olur, geyirmə olur, turşuluq hiss eləyirlər ağızlarında. Belə bir xəstələrdə, yəni fundoplikasiya bu açıq üsula aparılır. Yəni bizim klinikalar, bütün klinikalarda, yəni cərrahi klinikasında aparılır. Bəli, amma bu qapalı üsula, yəni laparoskopik lazer üsulu ilə
aparılmır.
Aparılmır. Heç bir klinikada. Aydın.
İndi sonra o birisilər də mən bir-bir soruşacağam. Natəvan xanım, yadınızda saxlayın. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Ənvər dayı bizə zəng vurub. Buyurun, Ənvər bəy, xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Necəsiz?
Sevda xanım, sizin xeyirxah işinizdə sizi alqışlayıram.
Sağ olun.
Allah sizin işinizə avam
verir. Həkimləri çağırmışıq, bəli.
Bu xalqın deyə bilmərəm, bu millətin qeydinə qalan insansınız. Allah sizi saxlasın.
Sağ olun, çox sağ olun. Xoşunuzdur.
Bu həkimlərdən görən soruşardım ki, bunlar kardioloqlar, zatlar, belə münasibətlər haçan quracaqlar? Ürək əməliyyatı zadı, ürək xəstələrinə də aid belə həkimlər gətirəcəklərmi? Ehtiyac olsa müraciət eləmək olarmı?
Aha, həm də diqqətli olun. Bax, görürsüz, elan eləyiblər və xəstə də seçiblər.
Yəni, mən kardioloji xəstəyəm, Sevda xanım.
Bəli, başa düşürəm.
Bunun imkanım yoxdur, Almaniyaya gedəm. Heç burada maliyyə imkanım yoxdur.
Təbii.
Bu gələcəkdə belə xeyirxah insanlar olarsa, deyirəm, nəsə biz də istifadə
eləyə bilərikmi? Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm dinləyicimizə.
Ənvər dayı biraz bizi qabaqladı. Biz indi qeyd eləyirik.
Yəni
bəli, ona gələcəkdi. Yəni dediyimiz kimi bu cərrahi günlər həm bir başlanğıc idi ki, bundan sonra digər sahələr üzrə cərrahların, Almaniyadan olan cərrahların Azərbaycana dəvət olunması. Bu ola bilər bir müddətdən sonra hər halda olacaq. Yəni dəvət olunması eyni sistemlə onlarla da birlikdə, yəni eyni sistem üzrə, yəni havayı pulsuz əməliyyatların keçirilməsi hansı ki Azərbaycanda olmur. Nəzərdə tutulub. Yəni bu bir başlanğıcdır.
Havayı pulsuz. Havayı pulsuz demişkən bizim elə sorğumuz da var. Pulsuz ya pullu cərrahiyyə əməliyyatına üstünlük verirsiniz? Nəyə üstünlük verirsiniz? Sormuşuq, görək nə söyləyiblər.
Fərqi yoxdur. Həkimdən asılıdır. Həkim yaxşı olarsa, həkim xəstəyə can yandırarsa, yaxşı olar. Əhəmiyyəti yoxdur.
Pulsuz heç kəs cərrahiyyə eləmir. Heç kəs. Mənim qohumum bu yaxında pis halda pulla eləyib qurtardı. Heç yaxında durmurlar.
Mənə elə gəlir ki, o pullu pulsuzun o özünün vicdanına asılı o cərrah. Pulsuz yalandan bunlar hamısı məkonu deyir yalandan işiyorlar.
Pullu ya. Ona görə ki pulsuz bu zamanında heç nə eləmirlər qızım. Eləyirlər başdan soyuq. Nə bilmə gözümə Paris elədi pullu. Getdim neftçilər banlısıyasında. Bildim ora yaxşı həkimlər var ora getdim. İntizamı elə zamandır nə bilim. Hamısı ona baxır.
Heç valla indi pulluya etibar var, nə pulsuza, heç birinə. O qədər adı var ki, hə, əməliyyatda, amma heç nə də xeyri yoxdur. Yalandan elə pulu alırlar, şübhətdir. Yəni, var, haradasa bəzi savadlı həkimlər də var, savadsız həkimlər də var. İndi bir dəqiqə savadlıdan çox savadsız var. Heç birinə inanmıyor.
Təbii ki, pulu cərrahi əməliyyatı ən az indiki dövrdə Azərbaycanda. Çünki pulsuz olanda həkimlərə güvənmək olmaz ki, pul da verməyəndən sonra bunlar sənisə normal müalicə edəcəklər, yalnız həvəs olmayacaq onlarda. Ona görə də inanmaq olmaz onların nəsə normal nəticə verəcəyinə pulsuz olduğu zaman. Amma pullu olanda ən azı pul verirsən deyə ondan bəlkə məsuliyyət hiss eləyərək daha normal əməliyyat edə bilərlər.
Bax, bu bizim sorğumuzdur. Pullu ya pulsuz cərrahi əməliyyatına üstünlük verirsiniz? Hansını bəyənirsiniz? Hansına inamınız var? Bax, belə bir cavab. Necədir?
Fikirlər müxtəlifdir.
Həna Təbaxanım, bir həkim kimi.
Bir həkim kimi bunları işitmək məni yəni, çox demək olar ki, məyus etdi.
Üzdü.
Yəni, üzdü, çox üzdü.
Bəli.
Ona görə ki, mən Azərbaycan xalqının mən elə fikirləşirəm ki, biraz həkimə inamı daha, yəni inamı yoxdur demə olmaz, amma inamı azdır. Nədənsə bilmirəm, bəlkə də günah həkimlərimizdir.
Günah
bəlkə də bizdədir.
Həkimlərdədir mi, xəstələrdədir yoxsa? Üçüncü bir tərəf var, biz bilmirik.
Üçüncü bir tərəf var, biz bilirik, bəlkə də bilmirik onu.
Aha. Aha, ev yox. Söhbətimizə davam edək deyirəm. Növbəti xəstəliyə keçirik. Hansı xəstəlikdir ikinci?
İkinci laparoskopik yırtıq plastikası.
Bu nədir? Bu nə olan şey?
Bu, yəni, daxili deyil, xarici, yəni gözlə görünən,
gözlə görünən
yırtıqların laparoskopik plastikasıdır. Demək, bu, yəni, buna aiddir göbək yırtıq ola bilər, qasıq yırtıq ola bilər. Yəni, bu yırtıqlarda bədən müxtəlif nahiyyəsində, əsasında qarın boşluğu. Bu yırtıqların, yəni, açıq üsula deyil, bu da lazer, yəni laparoskopiya üsulu ilə və daha doğrusu burada hal-hazırda biz onu, yəni bizim elmi mərkəzdə də elə icra olunur. Alloplastika deyilir. Yəni xüsusi həmin yırtıq qapısının xüsusi alloplastik materialla plastikası olunması. Bu açıq üsulla bizim klinikada, yəni cərrahlar, yəni əməliyyat edən cərrahlar tərəfindən aparılır. Amma laparoskopik yırtıq plastikası demək olar ki, 2007-ci ildə Alman cərrahları Hikmət bəy qeyd etdi. Onlar bizdə 2007-ci avqust ayında onlar bizdə oldular və o əməliyyatları eyni qayda ilə icra olunmuşdu. Bəli. Həmin zaman icra olunmuşdu. İndi hal-hazırda da, yəni bu əməliyyatın bu əməliyyatların aparılması bəli. Yəni nəzərdə tutulub və biz xəstələri də götürmüşük. Yəni, hansı ki, böyük, yəni gigant yırtıqdır və həmin yırtıq.
Yəni elələr də var.
Bəli, çox. Yəni bir neçə dəfə əməliyyat olunub, ona residiv deyilir. Və
bu ikincidir dediyiniz, ikinci xəstəlikdir. Burada saxlayaq hələ üçüncüyə keçmək, çünki mesajlar gəlir bizə. Lamiyə yazır bizə ki, xeyirxah işinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Görəsən niyə məhz Alman həkimlərini seçimsiz yazır? Axı Orta Avropa, ora Avropa ölkələri arasında ən bahalı ölkələrdən biridir. Bu lamiyənin fikridir.
Elə ən bahalı olduğuna görə də biz oranı seçmişik. Yəni bunlar bizə, yəni hər bir, yəni xəstələrə də aparaturan gəlməsi də və xəstələrin müalicəsi də biz dediyimiz kimi, yəni pulsuzdur. Ən bahalı olmağına baxmayaraq həm də effektliyi, yəni Alman təbabəti hal-hazırda öndə gedən təbabətlərdən biridir. Yəni bütün digər ölkələr Alman təbabətinin, yəni demək olar ki, yetirmələridir. Ona görə.
Növbəti sual verim onda sizə. Bax, Azərbaycan həkimləri Alman həmkarlarından nə öyrənə bilərlər? Və bu bir neçə günlük təcrübə mübadiləsi üçün nə dərəcədə uyğun zamandır? Bu bir neçə gün təcrübə mübadiləsi ola bilərmi bu bir neçə gündə? Necə bilirsiniz?
Güman edirik olacaq müəyyən səviyyədə. Yəni biz gələn növbəti tədbirlərdə bu günlərin sayını da artırmaq, yəni növbəti planlarımızdan biri odur. Azərbaycan həkimlərinə gəldikdə bu tədbirdə iştirak eləyəcək insanları belə üç nəsilə ayırmaq olar. Həm bir cərrahlar artıq fəaliyyət göstərən cərrahlar yeni texnikalar öyrənə bilər. Qeyd edeyim ki, yeri gəlmişkən həmin günlər ərzində günün bir yarısında Alman həkimlər əməliyyatlar keçirəcəklər və konfrans zalında olan həkimlərimiz onu canlı olaraq konfrans zalını
izləyə biləcəklər. Çox maraqlı, bəli, nə maraqlı.
Günün ikinci yarısında isə sırf mühazirələr olacaq. Nəzərdə demək istərdim ki, üç nəsilə bölmək olar. Artıq həkimlər hansı ki fəaliyyət göstərir, hansılar ki yeni texnikalar öyrənə bilərlər. Digər nəsilə aid eləmək olar internada olan, praktikada olan, yəni tələbələrimizi və gənc həkimləri, hansılar ki bu yeni texnikalar gənc yaşlardan artıq mənimsəyəcək. Və digər nəsilə mən aid eləyərdim ki, tələbələri, hansının ki istəyi məhz cərrah olmaqdır, meyilləri bu istiqamətdədir, onlar da tələbəli illərindən artıq bu sistemin içində olsalar və Avropada, dünyada ad qazanmış professorlarla tanış olsalar, onların əməliyyatlarını izləsələr, məncə bundan gözəl şey yoxdur.
Elədir. Lətafət xanım bizə yazır ki, bizim Səhiyyə Nazirliyi belə tədbir keçirirsə, demək əvvəlcədən hansı xəstələrin operasiya olunacağı da müəyyənləşdirilib və çox iman onlardan pul da alınıb. Allah Allah. Bunun yalan olduğunu necə sübut edə bilərsiniz? Lətafət xanım yazır.
Səhiyyə Nazirliyi də qeyd eləyək ki, yəni bizi dəstəkləyən dövlət qurumlarından biridir bu tədbir çərçivəsində. Onun pul qarşılığında olunmadığını
xəstələr ən yaxşı gəlib, əgər o çox elə şübhə edirsə, kimsə yazır, Lətafət xanım, elmi cərrahiyyə mərkəzinə buyursun, o xəstələr, yəni bu gündən başlayaraq əməliyyat olunacaq, xəstələrin özündən, ən yaxşı variant xəstələrin özündən, bizə əgər inanmırsa, xəstələrin özündən soruşsun.
Məhz bu veriliş gedə-gedə canlı əməliyyatlar gedir.
Hələ ki, gedə təzə başlayıb, bəli. Bax, Əsmər xanım Fərəhə zəng vurub, sizin sualınıza, yəqin mənim sualıma cavab verir ki, Azərbaycanda həkimlər cümləni də pulla satırlar, heç kimə elə belə heç nə etməzlər. Xəstəxanaya girən kimi başlayırlar ki, filan şeyi filan qiymətə almışıq. Bax belə.
Əsmər xanım, əgər
zəng vurub.
Zəng vurub?
Bəli, zəng vurub deyib bu sözləri Fərəhə.
Əsmər xanım bilmirəm hansı xəstəxanalara müraciət edib, amma bizdə elmi cərrahi mərkəzində istədiyi vaxt müraciət edə bilər, mənim özümə də müraciət edə bilər, orada digər həkimlərə də müraciət edə bilər və kirlinin yanlış olduğunu mənə elə gəlir, yəni fikrin dəyişə bilər bizdə olan, klinikada olan həkimləri gördükdən sonra.
Natəva xanım eksperimental xəstəxanada işləyir, yeri gəlmişkən onu da deyək.
Və yeri gəlmişkən bildirək ki, nazirimizin, Səhiyyə nazirinin barədə pulsuz tibbi xidmət barəsində qərarı
var. Biz o barədə həmişə məlumat veririk, verilişlər eləyirik. Aha, Nazim müəllim yazır ki, belə tədbirlər perspektivdə sırf kommersiya məqsədi güdmür.
Tam səviyyə, yəni,
özü də həkim Nazim praktoloq yazıb.
Bəli. Tamamilə kommersiya məqsədi güdmür.
Züleyxa Həmzəyeva bizə yazır ki, bənzər təşəbbüslər nə dərəcədə davamlı olacaq, olacaqmı davamı?
İnşallah biz növbəti tədbir olanda da sizlə bir yerdə canlı yayımda radiodan növbəti dəfə bu tədbirin keçirdiyimiz haqqında dinləyicilərimizə məlumat verərik.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür
gəldiniz. Dinləyicilər, bir də xəbər eləyim ki, sizə Almaniyanın ən tanınmış cərrahlarının iştirakı ilə həyata keçiriləcək əməliyyatlar Topçubaşov adına elmi cərrahlıq mərkəzindən canlı yayımlanacaq. Bu isə qeyd olunan peşi sahəsində fəaliyyət göstərən tibb işçilərinə bu istiqamətdə tibbin ən son nailiyyətləri ilə əyani tanış olmaq imkanı verəcəkdir. Bax, bugünkü Almaniya günlərin ən mühüm işi, ən mühüm deyiləcək deməli bir nailiyyəti məhz budur. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı.